Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Владзімір Пуцін сустрэўся з Александрам Лукашэнкам упершыню пасля 19 снежня. Расійскі прэм'ер абяцае Беларусі АЭС лепшую за японскі. Голасу ўцекача Алесі Міхалевіча пакуль не чулі ні сябры, ні жонка. Нацыянальны банк абвяргае чуткі пра дэвальвацыю, чэргі за валютай у банках растуць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 19 гадзінаў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Улады Японіі паведамілі аб зніжэнні ўзроўню радыяцыі ў раёне АЭС Фукусіма да Ічы, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу 11 сакавіка. Прадстаўнік японскага ўраду Ёкіё Адана заявіў, што выцек паліва з 4 рэактару, на якім сёння раніцай здарыўся выбух, спынены. Ён, аднак, дадаў, што перасталі дзейнічаць сістэмы ахалоджвання 5 і 6 рэактараў. На станцыі застаюцца 50 супрацоўнікаў. Для ахалоджвання 1, 2 і 3 рэактараў яны выкарыстоўваюць марскую вайну. Эфектыўнасць гэтага пакуль не ясная. Ветры рассеялі радыеактыўныя рэчывы і небяспека для Японіі і суседніх краінаў знікла. З такой заявай выступіў сёння на брыфінгу ў Жэневе прадстаўнік Сусветнай метэаралагічнай арганізацыі Мар'ям Ганнарафі. Тым часам колькасць афіцыйна пацверджаных ахвяраў падчас землятрусу і цунамі Японіі склала 3375 чалавек. Мяркуецца, аднак, што з улікам зніклых і параненых колькасць ахвяраў можа перавысіць 10 тысяч чалавек. Тым часам Нямеччына на 3 месяцы спыніць дзейнасць 7 атамных электрастанцаў, пабудаваных да 80-го году для праверкі магчымасці іх выкарыстання ў будучыні. Пра гэта паведаміла канцлерка Нямеччына Ангела Меркель. У панядзелак у краіне быў уведзены трохмесячны мараторый на падаўжэнне тэрміну працы атамных электрастанцаў. Краіны Вялікай Васьмёркі не здолелі дамовіцца адносна магчымага вайсковага ўмяшальніцтва ў канфлікт у Лібіі, заявіў кіраўнік МЗС Францыі Ален Жупе па выніках сустрэчы з міністрамі замежных спраў краінаў Васьмёркі ў Парыжы. Кіраўнікі МЗС краінаў Вялікай Васьмёркі заклікалі лібійскага лідара Муамара Каддафі спыніць палёты вайсковай авіяцыі над сваёй краінай. Акрамя гэтага, у Камінюке па выніках сустрэчы міністры звяртаюцца да Рады бяспекі ООН заклікам ужыць большы ціск на лібійскія ўлады шляхам увядзення эканамічных санкцыяў. У аўторак лібійскія ўлады правялі інтэнсіўнае авіябамбаванне гораду Аджебія, апошні буйны населены пункт на шляху да гораду Бенгазі на ўсходзе краіны, які з'яўляецца апірышам паўстанцаў у Лібіі. Міністр замежных спраў Францыі Ален Жупе выказаў засцярогу, што войскі, верныя Муамару Каддафі, могуць аднавіць кантроль над Бенгазі. Жупе таксама не выключыў увядзенне новых санкцыяў супраць Лібіі. Ёсць шмат спосабаў зрабіць санкцыі больш жорсткімі, напрыклад, марское эмбарго. Не варта выключаць і абмеркавання, хай нават і пры адсутнасці кансэнсусу пытання аб зоне, закрытай для лібійскай авіяцыі, хаця гэта і не панацэя, сказаў міністр замежных спраў Францыі. На заходнім беразе ракі Ардан і паласе Газы тысячы маладзёнаў праводзяць адначасныя маршы за пераадолення раскола паміж палестынскімі групоўкамі. Прадстаўнік руху Хамас, які ўтрымлівае ўладу паласе Газы, паведаміў, што ў горадзе Газы сабраліся дзясяткі тысяч чалавек. На заходнім беразе Ардану дэманстрацыі прайшлі ў горадзе Рамала. Паведамляецца, што шэсце за адзінства былі арганізаваны дзякуючы каардынацыі дзеянняў моладзі праз інтэрнэт. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну.